Mañá xoves 3 de agosto, ás 22 horas, vai ter lugar unha xornada de cine ao aire libre no patio exterior do Ceinodus. Vaise proxectar a película La red social de David Fincher, porque queremos pôr de manifesto a importancia que ten a redacción dun pacto entre socios antes de iniciar unha actividade empresarial, e máis aínda cando os socios son amigos, como ocurre nesta película. Porque esta película pois relata a creación de Facebook, a loita pola propiedade que se desencadenou entre estes socios que eran amigos tras o éxito imparable desta rede social. Realmente, o nacemento dunha idea que acabou ca amizade dos seus creadores. Esta nova actividade pois de cine ao aire libre pois nace para impulsar a motivación, está dentro desta segunda fase do Inicia Coworking entre o Concello e a EOI, dentro do o apoio gratuito ao emprendemento. E queremos impulsar pois o espírito colaborativo, o traballo en equipo e aproveitar as sinerxias para mellorar sempre as posibilidades de éxito. É unha actividade aberta a todas e a todos os lucenses e, polo tanto, os esperamos a todos e a todas na noite de mañá xoves a partir das 10 da noite, pois no patio exterior do Ceinodus.